I eftermiddag først mest skyde med stedvis regn eller byer, men i eftermiddagens lys så klarer det noget op vestfra med lidt sol, men altså fortsat mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 22 grader på Bornholm op til 25 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er i denne uge, at tilrettelæggere, redaktører, producer, journalister og topchefer fra den danske tv-branche i samlet flok indtager Tivoli Hotel i København til årets tv-festival. Deltagerne kommer for at blive inspireret inden for de nyeste tv-trends over 2 dages konference-sessions. De kommer for at uddele og modtage priser for de bedste tv-programmer i awardshowet TV-prisen, og så kommer de for at mingle med kollegaerne i en stemning, som måske bedst kan beskrives som en gammel elevfest. Der er kendte værtsansigter og kendte mediechefer. Der er repræsentanter for udlandets fjernsynssucceser, som i år for eksempel tæller Breaking Bad, The Colbert Report og Honey Boo Boo. Og så er der alle os andre, som på en eller anden måde har kontaktflade med tv-mediet og bare gerne vil blive lidt klogere på fremtidens fjernsyn. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og programmet her er et digitalt kulturprogram, hvor vi typisk tager fat i digitale trends og strømninger inden for alt det, som har med vores digitale kulturliv at gøre. En af de ting, der sker rigtig meget med lige nu, er fjernsynsmediet. Som så mange andre dele af mediebranchen, bliver tv-branchen disse år også nødt til at redefinere sig selv. Mobile platforme, tidsforskudt sening, tv-bokse, alternative annonceformer, udenlandske streamingtjenester som Netflix og HBO, brugen af second screen og så den øvrige konkurrence fra sociale medier, computerspil, bogtjenester, apps og e-handel. Det er nogle af de ting, som skal tages meget alvorligt, hvis man gerne vil have succes med fremtidens fjernsyn. I USA estimeres det ifølge eMarketer, at amerikanere over 18 år bruger gennemsnitligt 4 timer og 40 minutter dagligt på computer og mobile devices. Det overstiger tiden brugt på tv med 9 minutter. Stigningen i sociale medier skyldes især antallet af mobile enheder. Ikke stemmebaseret brug af mobile enheder steg fra 24 minutter i 2010 til hele 2 timer og 21 minutter i 2013. Men tager den danske tv-branche de digitale udfordringer alvorligt? På TV-festivalkonferencen er blot 3 ud af 39 sessions med særlig fokus på det digitale. Men åbningstalen af den engelske tv-mand Gary Carter handler om kreativitet på tværs af brancher, om en øget transparens mellem producer, distributør og annoncør. Og formanden for TV-festivalens programudvalg, Thomas Breinholt, taler om, at forbrugeradfærden er under forandring, og der skal udvikles indhold til de flere digitale platforme. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg vil i det her program forsøge at komme tættere på det fjernsyn, som vi kommer til at se i fremtiden. Men vil tv, som vi kender det, overhovedet fortsætte? Hvad skal der til for at vinde seerne, og er det på tide, tv-branchen holder op med at tale om seere? Og erkender, at fremtiden ligger hos brugerne, og de befinder sig mange andre steder end foran den store skærm i stuen.
Til årets TV-festival. Og det handler om i år, og det har lagt meget vægt på, det er udvikling. På mange måder har udvikling jo aldrig været vigtigere, end det er nu. Vi ser jo sådan nærmest seismiske skift på tv-markedet. Vi ser, at forbrugeradfærden ændrer sig med stormskridt, og vi bliver nødt til at tænke indhold både på de traditionelle platformer og på nye platforme. Så udvikling er sindssygt vigtigt.
So I'd like to give the word to Mr. Gary Carter from Shine Group. Welcome, have a great festival.
10 years ago, John de Mol and I had a discussion which has preoccupied me ever since. We were talking about the need for new formats within the company and how to get them. John said, we must invest in creativity. And I said, I understand what you mean by invest, but I don't know what you mean by creativity. And at this point, he accused me of trying to be difficult, which is what my mother always says about me, and the whole conversation disintegrated into grumpiness.
Thank you very much, Gary Carter. And now, hip we over in Danish. Godmorgen alle sammen. Og velkommen til en tradition her på TV-festivalen. En session, som altid er i mødes med stor spænding, når vi skal møde de store TV-kanoner, dem der træffer de store beslutninger på de store TV-kanalerne. Eller kanaler, altså kanalcheferne for de store scener i seancen, så kommer der også de alvorlige og niche-kanalerne. Men det er altså de store gamle kanaler, vi skal tale om. Den næste lille halvanden times tid, inden vi tager for alvor tager fat på selve TV-festivalen. Jeg har jo nået en vis alder i branchen, som gør, at jeg skal have briller på. Det er ikke for at ligne de kvindelige chefer.
Vi har hørt en session med nogle af de store kanalchefer i den danske TV-branche, og jeg har fanget Sune Roland, som er programchef på TV2. Sune, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt med dig om, hvordan du ser fremtidens TV i Danmark. Men den er jo også lidt udfordret lige nu. Hvad ser du som den største udfordring?
Jamen, altså, det er jo helt klart, at seervanerne er ved at ændre sig. Altså, der er kommet mange flere over på Netflix og de andre tjenester, end vi havde. Altså, det er gået hurtigere, end man først troede. Det er altid det med ændringer. Du ved, at man tror, de kommer hurtigt, det gør de ikke. Når de så kommer de igen hurtigere, end man troede. Det er sådan en teknologilov, tror jeg nærmest, ikke? Og det er også lidt sket med OTT-tjenester. Så det er da en kæmpe udfordring for os. Altså virkelig, om Flow TV kan bevare den stilling, som det har i dag. Så det tager vi ekstremt alvorligt. Men det, vi også tror på til gengæld, det er, at vi har stadig en rolle ved, at vi er danske. Altså alle de store trusler, de kommer fra udlandet. Og vi som TV2 er danske, og også dansk ejet jo af staten osv. Så derfor så har vi helt klart en mulighed for at tappe ind i det, for det kan de aldrig nogensinde udfordre os på. Netflix kommer ikke til at kunne lave lige så vedkommende programmer for danskerne, som vi kan. Så det er ligesom vores claim, at vi skal blive ved med det. Og så skal vi være gode til at flytte vores indhold ud på de platforme, hvor folk er, i stedet for at tro, de bare tænder for fjernsynet. Så vi arbejder også med noget TV2 Play, ligesom at få gøre det endnu stærkere og bedre end det i dag.
Du snakker om OTT-tjenester, som jo er de her tjenester, der kommer over the top, står det for. Det er simpelthen dem, vi ser som Netflix, HBO, Nordic. Og de kommer typisk på en eller anden form for box eller som en app til et device som en tablet eller en smartphone. Det er tjenester, som kommer til at true jer, siger du. Men har Flow TV så i virkeligheden en berettigelse? Du snakker også om, at I gør noget ved TV2 Play. Hvorfor ikke bare ligesom sige, at det er den retning, det går, og så gå all in på det?
Altså all in på OTT og on demand, eller hvad? Ja.
På det digitale, simpelthen.
Ja. Jamen, fordi vi tror stadig, at det er det med, at vi skal være noget for alle. Det er sådan det er en af de hårde ting ved at være en hovedkanal. Vi skal være noget for alle, og vi kan ikke bare flytte over, før alle er flyttet med. Så vi er nødt til stadig, at Flow TV er måske faldet lidt, især kommercielt set, men det dør jo ikke. Det vil flade ud hen over en lang kurve. Altså, der vil også om 20 år være Flow TV, du kan tænde for. Og derfor skal vi blive ved at levere det bedste Flow TV i det medie, kan man sige, og så skal vi blive bedre til at følge med de nye medier og levere det bedste. Og det vi kan, det vi er, det er en indholdsleverandør. Så i princippet kan vi ligesom se på, altså hvor er indholdet, altså hvilken platform skal du ud på, og så skal vi være bedst der. Og det er det, vi arbejder med.
Så du snakker om, at jeres kernekompetence, det selvfølgelig er indhold, men hvor væsentligt bliver indholdet, hvis det ikke er distribueret de rigtige steder og er på de rigtige platforme? Altså er det ikke også jeres rolle at være rigtig godt med i forhold til, hvilke trends, der sker der, og hvor folk egentlig er?
Jo, det er det helt sikkert. Altså, vi dør, hvis ikke vi følger med, hvor serien går hen, og seervanerne er henad. Så det er helt klart vores rolle at følge med der. Og også være med til at drive, du ved, kan vi flytte folk ind i vores seer gennem sociale medier osv. Der er lige nye ting fra USA, at man faktisk kan se, at Twitter kan flytte seertal. Altså, det kan skabe flere seere den ene vej, men det kan til gengæld også flytte mere trafik ud på Twitter, hvis man bruger det aktivt i sine programmer. Så sådan nogle ting kigger vi rigtig meget på. Vi har senest havde vi Pengene på bordet, som er som en app, hvor rigtig mange tusinder spiller med hver eneste søndag aften, mens vi viser programmet på deres egen app, så de selv spiller med på spørgsmål. Så den slags ting er vi meget ops på at udnytte så godt som muligt og tage med i vores fortællinger. Men vi skal bare blive ved med at huske, at vi skal stadig lave stærke programmer, det er det, vi er her for, kan man sige.
Hvordan oplever du det internt i TV2? Er afdelingerne gode nok til at arbejde sammen, så dem, der sidder med det digitale og måske med TV2 Play og programmerne distribueret der, hænger de godt nok sammen med programfolk og dem, som ligesom sidder på web og er flowet godt nok, som det er nu?
Altså, det er jo altid svært ligesom at komme ind i en ny sådan verdenssituation på en eller anden måde, når ting ændrer sig, men vi er ekstremt ops på det. Jeg har lige siddet i sådan en styregruppe, hvor nærmest alle har været repræsenteret i hele den her proces hen imod, hvordan skal TV2 blive fremrettet. Så der bliver gjort utrolig meget for, at alle afdelinger snakker sammen og kommer til at tale samme sprog. så man får det bedste ud af det. Så det synes jeg faktisk, vi gør rigtig meget ud af.
Synes du, at det bør være et krav til indholdsproducenter, nu tænker jeg på producentmiljøet, at de indtænker de nye platforme, de sociale medier, digitale strategier, når de udvikler nye tv-programmer til jer?
Både og, vil jeg sige. Fordi igen er det jo også, man skal ikke bare mase alt ned i en Facebook-side, eller det skal have deres hjemmeside, eller det skal have en app, hvis ikke det er det rigtige for det enkelte program. Så det er noget med at kigge på den enkelte idé og sige, okay, hvordan skal den leve? Nogen vil jo nærmest leve af social integration, eller hvad vi skal kalde det, mellem forskellige medier. Og andre er det mere ligegyldigt. Altså, så vi skal ligesom kigge på den ene idé, og så skal vi stille krav til leverandørerne.
Men hvor vigtigt er det for selvopfattelsen for en person i tv-branchen, at det digitale også er en del af det at lave fjernsyn?
Lige nu tror jeg ikke, det fylder så meget. Og lige nu tror jeg måske ikke engang, det fylder nok. Men det skal vi være med til at understøtte, at det fylder mere. At det er simpelthen en naturlig ting, og når vi får fremlagt noget, så hvordan er så presence forskellige steder? Altså, det vil vi rigtig gerne tænke med. Men igen er det med, at vi skal ikke være first mover. Vi skal ligesom være med, når det er movet, kan man sige. Eller i samme tempo, som det gør det.
Hvilken rolle spiller sociale medier for fremtidens fjernsyn?
Stor rolle. Altså, fordi vi er jo bundet op på, vi har et slogan, der hedder Danmarks største fællesskab. Og det er jo alle vegne. Det er jo ikke kun i fjernsynet. Det skal være alle steder. Så det spiller en kæmpe rolle. Vi er ret aktive mere og mere på Facebook, fordi hvis du kan dele den oplevelse, du har med et program på Facebook eller på Twitter, nu er det ikke så stort herhjemme, som det er andre steder, men så understøtter det ligesom din oplevelse. Så det prioriterer vi rigtig meget, og internt og eksternt.
Har du et eksempel på et program eller et tv-initiativ, som har været godt til at integrere det digitale og måske de sociale medier?
Ja, det allerbedste eksempel, synes jeg, er Natholdet, som gør det, har deres egen kanal ved siden af YouTube-kanal, og som genererer rigtig meget liv på deres Facebook-gruppe, og Anders er også bare som vært meget på det. Det får så til gengæld, og det er det, der er det skønne med sociale medier, det får også idéer og tips fra sin egen gruppe, altså virkelig mange tips, som faktisk flytter ind i programmet, som så giver dem ejerskab igen den anden. Så på den måde er der en fantastisk synergi mellem brugerne og programmet.
Anders Breinholt er jo også et godt eksempel på en journalist, som gør sig selv mere værdifuld ved faktisk at være rigtig aktiv på de sociale medier. Han er jo ikke kun aktiv på Facebook, han er jo faktisk rigtig stor både på Twitter og på Instagram også. Sune Roland, er du selv på sociale medier?
Ja, jeg er på Facebook og på Twitter, men ikke så aktiv på Twitter, men rimelig aktiv på Facebook og så på Instagram selvfølgelig også.
Og hvor kan vi finde dig?
Jamen, jeg kan finde Sune.Roland. Undskyld.
Din profil er Sune.
Lille Sune, står der.
Lille Sune, står der. Tusind tak til dig, Sune Roland fra TV2.
Selv tak.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. I dag der er vi ude af huset. Vi er nemlig taget til TV-festival i Tivoli Kongresshotel i København. Og TV-festivalen, det er jo den her store begivenhed, hvor den danske TV-branche mødes for at blive inspireret, for at se sessions om fremtidens TV og de trends, der foregår i TV-branchen. Og så er det faktisk også en begivenhed, hvor der bliver uddelt TV-priser for de bedste programmer. Nu sidder jeg i en blå sofa sammen med Gitte Rabøl, som er mediedirektør i Danmarks Radio. Gitte, hvordan synes du, den danske mediebranche ser ud lige nu? Er du optimistisk eller pessimistisk?
Jamen, det kommer jo an på, vil jeg nok sige, hvor man sidder i mediebranchen, fordi branchen er jo trængt på rigtig mange måder. Men jeg vil sige, jeg er optimistisk på public service-vejen. Det er jo der, jeg sidder. Og der synes jeg, tendensen er lige nu, at der er kommet sådan en renaissance for public service, at det, som vi står for, det oplysende projekt, det med, at det er blevet cool at være klog. Altså, vi kan kunne lave en DR3-kanal, hvor vi også til vores videnskabsprogram og til de mere journalistiske programmer har rigtig mange unge inde. Altså, der er en trend nu og en ny bølge, hvor jeg tror, at det der det oplysende, det debatterende, det fordybelsen, refleksionen, det der med indsigt og udsyn, det passer godt til danskerne nu. Også, der er så en masse, der også passer rigtig godt, som er det der med, at man gerne vil se Breaking Bad eller Newsroom, lige når man vil. Men det der med at kunne gå ind i det andet rum, hvor man godt ved, at der får man noget for licensen, og her spilder man ikke tiden, det føler jeg meget går vores vej, at vi har kunnet relancere 6 nye tv-kanaler og få flere seere til dem alle sammen, fordi de hver især har et eller andet væsentligt at byde på. Det synes jeg er perfekt.
Hvad er det, Danmarks Radio så kan? For I trækker jo også rigtig mange seere, og I er jo dem, der ligesom står som kongen lidt i dag, seertalsmæssigt. Hvad er det, I kan, som er helt særligt?
Jamen, jeg tror, at vi har taget det rigtig alvorligt, at vi skal gøre det væsentligt relevant, at vi er begyndt at arbejde meget mere med formen, end vi har gjort tidligere, at vi ligesom har rykket public service også ind i en moderne tv-æra, men uden at slippe væsentligheden. For jeg tror, det har jo bølget lidt, at nogle gange har vi været frygtelig kloge og patroniserende, og måske ikke været så stærk på form. Så har der været perioder, hvor vi har været rigtig stærk på form, og måske glemt lidt, hvor det var, vi kom fra, og hvad det er for et ansvar, vi har, og hvad vores opgave er. Og så lige nu er det som om, det hele lykkes, at cocktailen mellem det væsentlige, og så fortælle det på en ordentlig måde, alt efter hvad målgruppe er, at vi kan have et P3, som har journalistiske programmer, pressen på P3, og har rigtig mange yngre danskere inde, der også får nyheder, der også får aktualitet. Ja, jeg synes, det er et rigtig fedt sted, vi er lige nu.
Så du lyder rigtig begejstret, men der må jo også være nogle udfordringer.
Der er masser af udfordringer, man kan sige, det har jo kostet blod, sved og tårer at nå herhen til, og vi er alle sammen blevet 4 år ældre på 2 år, tror jeg, fordi der er meget hårdt arbejde i at lave sådan nogle ændringer. Udfordringerne er jo, at vi skal være der i morgen igen, og der skal vi vel helst være et nyt sted og tilbyde noget nyt, og hele tiden være et sted, hvor seerne stadigvæk på Facebook siger, nå, så du der et i går og holdt op. Det der med at være, som jeg har sat mig for, at vi også skal være the happening place, både fra branchen, at de skal føle, at det er der. Det er der, vi skal være lige nu. Vi skal kunne tiltrække noget talent og tiltrække nogen, der kommer med nogle gode idéer. Men at seerne også skal føle, at det er the happening place.
Og lytterne. Men nu siger du selv tiltræk talent. I har også mistet noget talent, for TV2 vil jo muligvis gerne gøre lidt af det, I gør. De har i hvert fald snuppet et par af jeres topprofiler. Hvordan vil I blive ved med at sørge for, at I er det der sted, hvor folk gerne vil være, både seerne, men også dem, der skal lave tv-programmer?
Jamen, jeg tror, en af nøglerne er at ikke at være bange for forandringer. Man kan sige, at jeg kom ind som ny mediedirektør for lidt over 2 år siden og sad med en spritny medieledelse og har bygget op, altså har haft det som udgangspunkt. Nu ændrer den sig efter 2 år, og det, jeg synes, det er helt okay, fordi jeg har fået nogle gode, der har været nogle nye talenter klar til at komme ind. Og jeg tror, at den der, hvis man kan holde fast i den kultur og være lidt startup-virksomhed, selvom man er en gammel hæderkronet virksomhed. Det giver en fantastisk energi ind, at der kommer nogle nye, hvor vi endnu en gang skal til at forklare dem, hvorfor er det lige, vi gør, som vi gør. Gør også, at vi måske allerede der begynder at reflektere over, og måske kunne vi godt gøre det på en anden måde. Plus, de kommer med en masse nye idéer og tiltag. Fordi jeg tror, hvis ikke public service er i bevægelse, hvis ikke, og det er måske det, der gælder mediebranchen i det hele taget, hvis ikke man er i bevægelse hele tiden, hvis ikke man sørger for at flytte sig sammen med brugerne, sammen med samfundet, så kan vi lige så godt pakke sammen.
Men Danmarks Radio er jo en kæmpe skude, og sådan nogle kan jo godt være lidt flere svære at flytte med. DR.dk, det er et sted, hvor I samler rigtig, rigtig meget af jeres indhold. Men det kan godt være lidt kaotisk at finde rundt derinde. Hvordan griber I hele det digitale område an for at gøre det nemmere for brugerne?
Jamen, synes du også, det er kaotisk, efter vi har lavet designet om? For jeg synes, det var kaotisk før. Nu har vi, det er i hvert fald intentionen, at vi har gået ind og sagt, at vi skal have tv, som er en stor driver på sitet. Vi skal have tv, vi skal have radio, og vi skal have nyheder. Alt andet er ligesom ryddet ud. Så ja, i forhold til, hvordan det var før, er det i hvert fald blevet nemmere. Men det er noget, vi arbejder med hele tiden, for vi ved jo også godt, at det er der, vi skal rykke.
Det, som jeg synes er lidt svært ved DR.dk, det er, at nogle gange sammenhængende er der ikke, når man synes, de skal være der. Altså for eksempel, hvis man går ind og læser om et program, så bliver man ikke nødvendigvis lidt direkte derhen til, hvor man kan se det. Så ligger det et andet sted.
Det er lige præcis det, vi er i gang med at arbejde på nu. Fordi det er jo det er der, hvor vi også har noget unikt at tilbyde, at vi har de levende billeder, at vi har lyden, at vi har programmet. Og vi vil jo rigtig gerne tage debatten netop om vores radio- og tv-programmer, og den skal foregå der, og der er det nogle gange meget svært både at finde ind til debatten eller tilbage til programmet, så det var fuldstændig ret.
Hvor vigtig en del af Danmarks Radios kultur er det, at dem, der er ansat på Danmarks Radio, og i øvrigt også dem, der leverer indhold til Danmarks Radio, forstår den nye medieverden, altså alle de digitale platforme, hvad der ellers er, konkurrence, hvordan man integrerer sociale medier, hvor vigtigt er det, at man forstår det?
Jeg tror, det har været undervurderet, hvor vigtigt det er. Så vi holder en konference nu i september for alle cheferne i DR. En kæmpe konference for chefer og nøglepersoner, hvor vi lige præcis har fokus på det.
Er du selv aktiv på sociale medier?
Ja, nu sagde du, at du havde sendt mig en besked på Twitter. Ja, det er jeg ikke.
Jeg efterlyste dig på Twitter, for jeg ledte efter dig, så jeg spurgte simpelthen ud på hele Twitter, er der nogen, der har set Gitte Rappel?
Okay. Nå, det tror jeg aldrig, jeg er blevet efterlyst der før, men det ved jeg ikke, hvor, om jeg har været. Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg er aktiv på Facebook. Jeg er aktiv på, altså jeg har mine sider og får mine meldinger fra Huffington og fra BBC, og det jeg når at se. Jeg vil sige, da jeg var selvstændig, inden jeg blev direktør i DR, der var jeg rimelig aktiv, men det er ikke der, jeg bruger min tid. Men jeg vil sige, Facebook er det første, jeg tjekker om morgenen, og så via det går jeg ud. Jeg er ikke aktiv med at skrive, hvad jeg skal have til morgenmad, men jeg er aktiv med at følge de links, der ligger, fordi det giver mig en rigtig god fornemmelse af, hvad der er gang i.
Kunne man forestille sig, at det blev et krav til journalister simpelthen, at de skulle være aktive på Twitter, for eksempel dele links til, hvor man kunne se deres programmer eller deres indhold?
Vi har faktisk haft det som et krav til min chefgruppe, at vi alle sammen skulle have en Twitter-profil. Men jeg tror kun, det er radiochefen, der bruger den. Jeg ved ikke, om de andre gør.
Tusind tak til dig, Gitte Rappel. Det var virkelig spændende at høre dit indblik i forhold til tv-branchens fremtid. Det her program, det hedder Elektronista, du lytter til det på Radio 24/7, og i dag der er vi til TV-festivalen med den danske TV-branche. Det er et arrangement, hvor journalister og tilrettelæggere, producer og værter lader sig inspirere inden for de nye trends inden for TV-branchen. Men vi lægger selvfølgelig mærke til, at ud af 39 sessions, der er der faktisk kun 3, der handler om det digitale. Det er selvfølgelig dem, som vi kigger ekstra godt på her i Elektronista.
And if you follow me on Twitter, I will be tweeting live during this event. It's auto-tweet, so I won't be looking at my phone. But it will be the links and the facts we are talking about during this session. My name is Lars Damgaard Nielsen. I work at the Danish Broadcasting Corporation as a manager of social media, as a social media editor. And I'm the moderator for the next 58 minutes. But more importantly, we have Justin here from Channel Flip. He's the co-founder and creative director of Channel Flip. And Channel
en af dagens session foregår i en lille sal nede i kælderen i Tivoli Kongresscenter. Den handler om YouTube og hvordan man kan tjene penge på YouTube. Forskellen mellem YouTube og det traditionelle tv, som vi kender, det er jo, at sidder vi foran fjernsynet, så ser vi det, der hedder Flow TV. Og det er der, hvor det ene program afløser det andet. Det er ikke noget, vi selv bestemmer, hvad vi ser, men det er noget, som kanalen bestemmer for os. Hvis vi ser tv på YouTube eller andre af de her on-demand-tjenester, jamen så er det enkelte episoder af noget, som vi selv vælger hver eneste gang. Og på YouTube, ja, der kan det altså godt lade sig gøre at tjene penge. Det påstår i hvert fald Justin Gaynor fra Channel Flip. Justin, you are from a company and you call yourself a multi-platform company. What do you mean by that?
So the phrase is multi-channel network, and what we mean by that is that we run a number of different channels on YouTube. We run 160, 170 different channels, and those channels range in content from everything from fashion through to comedy, cartoons, sports, and so forth. So a variety of different channels, but all under one roof.
And what kind of content would you say is more likely to have success on YouTube?
Well, one of the very strong trends at the moment in terms of successful channels, where we have strong personalities that engage and talk directly and with an audience. The audience on YouTube is very young. It's at the moment it averages between the ages of 13 and 25. So where you have personalities that appeal to that age group, there is a strong chance of success.
What kind of advantages do you see on a channel like YouTube compared to traditional broadcast channel?
The benefit of YouTube is that you can have a more interactive relationship with the videos that you're watching. When you're watching TV, it's almost impossible to comment directly with the TV show or get a response from the people making the show. Whereas on YouTube, you can do a number of different things. You can comment underneath the videos, but you can also respond with your own video. So it feels much more like a two-way conversation rather than a one-way conversation.
So what kind of people can make a channel on YouTube?
Well, the amazing thing about YouTube is that anyone of you listening right now can get up, log on to youtube.com and go and set up your own channel. So it's a truly democratic platform where everybody and anybody has the right and the chance to broadcast themselves.
But does the digital natives, people who have grown up with all these different platforms and YouTube, do they have an advantage in creating YouTube content over the people who are used to traditional TV?
Almost certainly, because storytelling is a language. And once you, if you've learned a language from a young age, a bit like trying to learn English, you know that it's easier to learn from the ages of 0 to 9 than when you're 60. It's an unfortunate fact about the human brain that the older we get, the slower our brain works and the more difficult it is for us to retain information. So, yes, I believe strongly that if you've grown up with a language, then it is easier for you to speak it.
And obviously, people who create content, they need to earn money. If it's not a hobby, if you actually want to use it and do it as a profession, what kind of ways does YouTube have for you to make money? How does your company actually make money on your activities on YouTube?
So YouTube is prepared to anyone who wants to take making videos on YouTube seriously and who builds an audience on YouTube. YouTube will share advertising money from the adverts that you see before the videos on YouTube. So that is the main way that most of the 1 million YouTube partners in the world today are making money. But also, once you've built up an audience on YouTube, it's possible to sell them things directly. And one of my favorite stories of success here was a young lady in America who had a channel based around fashion. And she built up a very, very big audience of young girls who were interested in makeup and fashion tips. One day she decided that she would sell a box every month to her audience that contains some of the fashion, the makeup and beauty samples that she'd been sent by makeup and beauty companies. And she sold that box for $5 a month to each member of her audience. She then went to the makeup and beauty companies and said, if you would like to give your samples to my audience, you need to pay me $5 to get into the box. The first day that she announced this, she signed up 30,000 customers with an average revenue of $10 per box. So five from the consumer, five from the company. The company's wanting to get into the box, therefore creating her, making herself almost a multimillionaire overnight. So it's a very exciting landscape.
What kind of challenges do you see in the future working in this field?
I think that as more people get comfortable making content, and we've seen this in the newspaper industry, which has struggled to keep up with the fact that many people now have blogs or will express themselves through photography or music, the more and more video content that goes out there, the less audience we will have for each video, and therefore the less advertising money we will all make for each video. So therefore the challenge is going to be, how can you get the audience to start paying for something and not and change their mindset that anything you find on the internet should be free? So that's going to be the biggest challenge, but I believe that market forces will prevail and that ultimately consumers will understand that they need to pay.
In Denmark, there's only about 5.5 million people. There are not very many people speaking this language. Does it even make sense for us to start channels in our own language, or should we try to speak English when we go on YouTube?
That's a very good question. I think there's going to be an opportunity for a few people to have successful channels in Danish. But I think that given that YouTube is a global platform with 1 billion viewers worldwide, and that the biggest language on the platform so far is English, that given that you're such a well-educated, brilliant and intelligent nation, you should exploit the opportunity, and also the fact you've had this amazing education, so many of you speak English, and create content that the majority of the world can understand. So I do think that it is worth pursuing English-speaking content, unless you're the first people to be successful in Danish.
And we've heard that several times today, that it's more about a tribe and that a tribe doesn't even have borders. So we're used to looking at our audience as something that's within our country, but we have to start getting used to looking at it as something that's actually global.
That's absolutely right. I mean, so, you know, I'm apologize, but I absolutely love the game of golf. It doesn't matter to me if I play golf with somebody, whether they're from the UK, whether they're Danish or an alien, quite frankly. It's just a common theme, a common love that we have. It's nothing to do with a language barrier, or nothing to do with a nationality. So one of the things that we must all do is find where we can share our passions with people. And as you absolutely correctly say, we are tribes based around passions rather than national identities.
Justin Gaynor from Channel Flip, thank you very much for being on Electronista.
Thank you very much for having me. It's been a pleasure.
Nu er det lykkedes mig at fange Philip Lau for Red Associates. Philip, det er et konsulenthus, og I laver blandt andet rapporter og undersøgelser om brugeradfærd. Og det vi to skal snakke om nu, det er, hvordan folk de opfører sig, når de ser fjernsyn. Du har været med til at lave nogle undersøgelser, som der primært er lavet i USA. Ja. I hvert fald i udlandet, ikke?
Udlandet, ja.
Hvad kan man sige kendetegner en tv-bruger, lige nu? Er der et eller andet, der sker lige nu, som er særlig interessant at lægge mærke til?
Altså, for det første, så er der jo, hvad skal man sige, hele det klassiske måde at se tv på. Det, som man kalder for flow-tv. Det, hvor man ser et program, fordi det kommer klokken 20 om aftenen på en bestemt kanal. Der kan vi se, at, og det kommer måske ikke som overraskelse for mange, men den måde at forbruge fjernsyn på, selvom den stadigvæk, så vidt jeg ved, er meget populær i Danmark, at den er ikke under afvikling, men den er i hvert fald ved at blive udfordret af nye måder at se tv på, som er meget mere on demand. Og man har jo talt om on demand i mange, mange, mange år, men det, at du nu kan se hele sæsoner af shows eller tv-serier, som du er meget begejstret for, som du er stor fan af, og det, du kan gøre lige præcis, når du har lyst, gennem nogle brugerinterfaces, som er nemme at gå til, gør, at tv-oplevelsen bliver meget mere specifik og individualiseret og socialt på en ny måde. Du kan samle dine venner omkring nogle tv-oplevelser, og du er ikke afhængig af, at det bliver vist kl. 22. Du kan se en hel sæson af en bestemt tv-show, hvis du lyst til det, en aften med din kæreste. Og man taler faktisk om, at man kan være utro på nye måder i parforhold, at når ens hustru eller kæreste forlader hjemme, så siger hun ikke, nu må du ikke kigge på de andre piger, så siger hun, du må ikke se det der afsnit af den der serie, som vi ser sammen, fordi at, det er ligesom noget, man har sammen. Så der er også nye måder at være sammen omkring fjernsynet på.
Ja, for det, der jo også er interessant, det er jo det der med, når vi sidder med hver vores skærm og ligesom kører hver vores profil, så mister vi måske noget af fællesskabet. Er det det, vi vil se? Altså, vil vi miste den her fællesskabsfølelse, eller vil vi have de store events som X-Factor eller sportsevents eller noget, som så i endnu højere grad samler familie og venner?
Altså dem, som vi har lavet de her undersøgelser for, det er dem, der laver fjernsynsapparater. Klassiske fjernsynsapparater. Det er for eksempel Samsung og Intel, dem, der laver chips. Og de laver selvfølgelig også de nye smarte tablets, de små skærme, man kan sidde med i sofaen. Og de har jo spurgt om skal man sige, fjernsynsapparatet er ved at dø, om det stadig findes om 5-10 år. Og det, som vi kan se, det er, at folk de får flere devices. Der kommer mange flere skærme ind i hjemmene. Og man bruger dem også meget i sofaen en aften. Og man sidder hver for sig og kigger på forskellige ting. Men man bruger så sandelig også stadigvæk det klassiske tv, som hænger på væggen. Og en af de ting, som jeg synes var lidt sjovt, det var, at da fladskærmene kom på markedet, så var der nogen kredse, var den sådan the bigger the better, og der var lidt sådan statussymbol over det at skulle have et stort tv, der hang på væggen. Og den der statusdimension, den er lidt ved at forsvinde til fordel for, hvis du har et stort tv, så er det ikke fordi du skal blære dig, så er det fordi du bruger det til at samle mennesker. Så folk, der har store fjernsyn hængende på væggen, de bruger det tit, eller de har det ofte, fordi at de gerne vil lade stuen være et sted, hvor mange er sammen omkring en fælles tv-oplevelse.
Kunne man forestille sig, at sådan nogle producenter som Samsung, der laver kæmpe store fladskærme, at de kunne gå en fremtidig møde, hvor der vil være nogen til stuen, som måske var endnu større, end vi har været vant til, men så vil folk gå rundt med de bærbare og for eksempel ligge i sengen med en tablet eller sidde på børneværelset med en tablet, så de der mellemstørrelsesfjernsyn, dem bliver der måske færre af?
Det skal jeg faktisk ikke kunne svare på, for at være helt ærlig. Jeg er ikke så meget inde i tommer. Det er der andre mine kollegaer, der ved meget mere om, end jeg gør, men det man i hvert fald kan se, det er, at de små devices og de store tv, de vil ligesom følges ad. Og der er flere og flere af dem, der laver indhold til fjernsyn, som anerkender den virkelighed af folk, de sidder i stuen med flere skærme tændt på samme tid. Samsung, de gør det meget konkret. De har prototyper, som er blevet testet ved, at der kan man simpelthen sidde med sin kæreste, som typisk også har en tablet i sofaen, og konkurrere om, hvad for et tv-show, man skal se. Skal det være mit, det jeg har på min tablet, eller skal det være det, som min kæreste har på tabletten? Og det, som der ligesom vinder, kan man ligesom svirpe op på den store skærm, som der er i stuen. Man kan også se, at dem, der laver tv, altså indholdsudbyderne, at de anerkender, at der er to skærme i spil, eller tre skærme i spil, og laver forskellige indhold omkring det samme tv-show samtidig, så man kan have en lidt mere fragmenteret tv-oplevelse. Den primære oplevelse, den primære show, kører på den store skærm, og på den lille skærm, der kører der baggrundsinformation, for eksempel.
Hvad skal broadcasterne være opmærksom på? Nu er vi jo til en konference for tv-branchen. De ting, som jeres undersøgelse har vist omkring folks skærmbrug og tv-brug i det hele taget, hvad betyder det, når man sidder derude og skal lave fjernsyn?
Der er en række ting, man kan hive fat i her. En er, at for et år siden, der i Danmark i hvert fald, der var alle de her streamingtjenester, de fandtes stort set ikke. Så det er ikke nyt nu længere, at der findes noget, der hedder Netflix og HBO Nordic, men det var faktisk sådan fagre nye verden og meget futuristisk for bare et år siden. Og nu, så vidt jeg er orienteret, så i Sverige, der er der 500.000 husstande, der har en eller anden form for streamingtjeneste. I Danmark er det vist nok 400.000, så det er sådan 16-18% af alle husstande i Sverige og Danmark, der lige pludselig har fået et nyt behov for streaming. Og hele streaming-måden at se tv på er en markant anden måde at se tv på. Det er en erstatning på mange områder for flow-tv. Altså det her klassiske tv.
Vil tv-producenter... Altså nu snakker jeg lige om hardware-producenterne af fjernsyn. Samsung for eksempel, som er en af jeres kunder. Eller det kunne være LG, det kunne være Panasonic. De skal jo tænke på, hvordan den praktiske tv-sening foregår. Kommer vi så til at se rigtig mange flere mobile devices, for eksempel? Er det noget, som I har en fornemmelse af, at det de har går med i tankerne? Forskellige former for tablets?
Og det, som vi tror, der kommer til at ske, det er, at i stedet for at bygge flere skærme og bygge større skærme, der kommer garanteret større skærme, det skal jeg ikke kunne sige, men de vil gå meget mere ind i at eje interfacet på tv-skærmen. Det vil sige, de vil meget gerne eje det, der sker, når du tænder for fjernsynet. Vise dig, hvad der er af mulighed, og vise dig forskellige apps, få dig til at abonnere på forskellige services. De vil jo gerne være Netflix i stedet for Netflix, og de vil gerne være UBU, TV-guide i stedet for UBU. Så de vil rigtig gerne sidde på de anbefalinger og de muligheder, de ting, man kan se lige nu på fjernsynet. Det vil de gerne guide dig til.
Men vil de også selv lave indhold? Nu siger du, at de vil gerne være Netflix. Altså, kan vi så forvente, at sådan nogen som Samsung, de går ud og har deres egen filmbutik, i stedet for at bare give adgang til apps? Altså, de her smart TVs, de giver jo adgang til apps, ligesom vi lidt kender det fra vores smartphones. Og det kunne for eksempel være HBO Nordic, eller det kunne være Netflix, eller det kunne være UBU. Men vil de her producenter lige pludselig også selv ind på det her indholdsmarked?
Ikke så vidt jeg ved. Men jeg ved, at de rigtig gerne vil eje det element i tv-oplevelsen, hvor du vælger, hvad du skal se. Og de vil også gerne kunne give dig anbefalinger til ting, som du i øvrigt også godt vil, som måske ville være relevante for dig. De vil gerne gøre tv-oplevelsen mere social. De vil gerne have, at flere mennesker kobler op på samme netværk og udveksler meninger, måske under udsendelserne, på forskellige devices rundt omkring i verden. Samtidig, hvis du har en ven, der sidder i udlandet og ser det samme tv-show, eller den samme fodboldkamp, eller det samme USA-præsidentvalg, så kan I måske tale sammen på skærmen, mens det sker. Og det vil de gerne udbyde og facilitere.
Vi taler jo meget om second screens, som er de her devices, som vi sidder med, mens vi ser på den primære skærm, som jo så er fjernsynet. Men kunne man forestille sig, at de her second screens, de faktisk kommer til at fylde så meget, at det er den primære skærm, altså for eksempel en tablet eller en smartphone, og så fjernsynet, som står over i hjørnet, bliver mere et billede- og lydtapet, der kører, mens vi har gang i nogle andre ting?
Det kan man sagtens forestille sig. Vi ser to tendenser, der kører parallelt. Det er, at man ser tv sammen, og man bruger de her tablets og det store fjernsyn samtidig, og bruger de tablets som facilitator til et eller andet, der sker på den store skærm, men også, at man sidder helt individualiseret og fokuserer på sin tablet kun. Det er en meget mere intim tv-oplevelse at have en tablet i skødet, så det er der mange, der foretrækker.
Philip Lau fra Red Associates, tusind tak, fordi du deltog i Elektronistas tv-program, skulle jeg lige til at sige, i radioen i dag.
Det var så lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Det her det er det digitale kulturprogram Elektronista, og i dag der er vi på TV-festival på Tivoli Kongresshotel i København.
Det her det er stedet, hvor I skal høre om et stort eksperiment. Faktisk er det de største eksperimenter, der er lavet i TV, i hvert fald i udviklingen af TV. Og det er en anerkendt måde at udvikle ting på nu. Det er et navn, der hedder crowdsourcing, hvor man ved kollektiv viden bygger yderligere viden op. Det er der så nogle folk, der har forsøgt at udvikle videre til, at man kunne anvende til udvikling af TV-programmer. Det er en session, hvor vi rigtig gerne hører spørgsmål, fordi vi har en præstation, eller de her to drenge har en præstation. Så vi hører rigtig gerne spørgsmål og kommentarer undervejs, så der bliver rigeligt med tid til det. Og så er det en engelsk præstation.
En af de sessions, som der er på årets TV-festival, den hedder TV by the People. Og Daniel Ravner fra et israelsk tv-selskab, der hedder Digital Amosa, han står her lige ved siden af mig, og jeg vil gerne tale med ham om lige præcis det her projekt TV by the People. Det handler om at crowdsource idéer og simpelthen tage fat i almindelige brugere, folk der sidder derude, tv-seere, og få dem til at bidrage med at udvikle en god idé til tv. Daniel, can you tell us a little bit about what exactly is TV by the People?
TV by the People is an attempt, a successful attempt, at creating the first ever television format, television show, that was created and developed by the viewers, by people from all over the world. That was the project.
And how did you go about that? How did you get people involved in this project?
Well, the first thing was, pure online marketing. We had the idea, we told people, listen, this is what we're doing. If you want to be part of television history, please join us. And we were also looking for the idea from the people. And then we built the website, and then we started marketing it like crazy. So we had letters sent out to bloggers, and we had a paid campaign, and we did a lot of PR. And it grew gradually. The kind of responses that we've get. We've ended up with 1,420 participants. But it was a marketing strategy that kept on changing, kept on evaluating what was working, what was not working, changing it all the time. And ended up with enough people to really have a huge, unbelievably huge brainstorming session.
And how did the social media play a role in this? Did your project get a buzz on Twitter and Facebook? Did people start talking about it, or how was social media part of it?
Social, in two ways. Actually, I don't think we did Twitter as much. We were much more Facebook, because the entire crowdsourcing itself happened in Facebook. So we used an existing platform. We figured there might be better platforms to do the actual ideas generating and developing. But Facebook was the place where everybody were, where if something would come up, everybody would see it. I mean, that was the choice that we made, which worked for us. And social media was big in mainly in the marketing, mainly in getting as many people as possible, because I really think that the best contributors to the idea came from people who become part of the project, then kind of shared it on their Facebook wall, and then other people came by. And there is a video. It's also on YouTube, so you can probably link to it. That people shared, but it was just the last week. Unfortunately, we came up with the idea to do that in the last week. But I would say that it was shared like pretty much any other thing. We didn't. I honestly don't think we took advantage of the social part of the social media as much as we could. Because the campaign led everybody to a mini site. And then from the mini site, we told everybody come to the Facebook group, where if we would do this again, I would probably do everything inside, just everything on a Facebook page. Because, that would get us more likes, more people involved. But that being the first time, we kind of made the point of managing all the data, managing people's ideas, kind of being in a place where we could protect people's ideas, because people gave us ideas that if we weren't using, we wanted them to still keep it a secret.
How did people then practically submit their ideas? Was it visible to anyone else in the group, or was there one particular place where they could submit these five lines of an television idea?
They all went to tvbythepeople.com, which is still up and active and live. They would submit it, and it would be in a behind the wall. We wouldn't... I mean, people didn't see other people's ideas. We didn't think people would want it. Only the ideas that were chosen, we contacted the people and told them, listen, you were chosen. We're going to, you know, expose your idea to everybody so they can talk about it. If a person wouldn't want it to happen, you could say no. Obviously, everybody was really keen on being selected, so it was exposed.
And how did you structure the idea development process of these ideas? You choose a handful to begin with, I think, and then in the end you ended up with one.
It was, I mean, that process was just 1 week. We ended up, I mean, in-house we went from 841 ideas to top 50 and then to top 15. That was pretty much, people like making choices on, we had a platform called eTribes. It's used usually for casting, but it was a way for us to handle all of this big data. So when we got to 15, only then did we start really discussing the potential of each one of them collectively, and then we met just with three. And then those top three were presented to the group to discuss for the first week. At the end of that week, we used whatever information we received and chose one. So after 1 week, we already started working on the one idea.
And what was important for you? You were, as TV people, looking at all these ideas that came in, and the people that submitted the ideas, they weren't necessarily from TV. Actually, very few of them were. What was important to you when you had to pick the final idea?
It had to be easily understood. I mean, I can tell you that everything is out in the open in the Facebook. So, I mean, the idea that was sent said that a show where people, instead of running toward a destination, they have to run away from one. So they're being put in one place, and then they have 48 hours to get as far away as possible. That's it. It was simple to understand, simple vision. We thought it was... it's a nice take on the adventure reality genre, which didn't have something new since The Amazing Race in Peking Express, so we thought it's a good time to kind of introduce social to the genre. And the idea changed. I mean, right now it's... We've changed some stuff even in this basic idea I've discussed, but most importantly, it gathered the most amount of enthusiasm from in-house, and because there were ideas that were easy, because, I mean, this is going to be an expensive pilot. So there was one game show idea that was really good, also one of the three, which probably would be easier to pilot. But, you know, the most amount of responses, the most heated response was about that idea, so it was a natural choice.
And with the people participating in this group and idea developing this program, when they didn't have a TV background, do you as a TV person feel that they can contribute? What is it that people with an architecture background or advertising background or some of the other people who were in this group, what could they contribute with?
They could have contributed their different point of view, because the TV industry is, I think, very homogenic. It's you know, development people, which are amazing. I mean, I'm a development person, but we tend to be more alike than different. It's usually young, urban, everybody loves Orange is the New Black. We kind of, you know, talk the same talk. So going into that variety really was the secret sauce of the project. And again, it's not like... I said, it's a brainstorming. So people came up with ideas. We made the choices in the end, looking into, because somebody could come up with a wonderful idea, but, you know, production-wise, it's impossible. So we wouldn't choose it. We would explain why we didn't. But it was just a brainstorming. And remember that people spend 3 to 4 hours a day with television. Pretty much every person in the Western world is an expert in television, because doing something 3-4 hours a day makes you an expert. So it was very visible. I mean, people really knew how to come up with ideas. They knew the rules. I mean, people know the rules of reality. People know the rules of game shows. They know the mechanism, even if they can't put their fingers on it. Because it's, you know, been around so long and, yeah.
Daniel, I know you work between TV and the digital field. In this program, we usually have a certain segment that we call the App of the Week. Would you like to recommend an app that you really like, and it could also be anything that, and anything related to TV, maybe?
I would recommend, kind of running my head with friends who have applications, who can I promote? I mean, the first app that comes to mind, I don't know anybody there, is Feedly, because Google killed their RSS reader. And for a while, I was up in the air, and then I discovered Feedly. So now I'm back to my usual stream of information. Again, regardless of television, because that was come to my mind right now, Waze, I think, is an amazing product. It's an Israeli application that's crowdsourcing navigation. It's a GPS. I don't know if you have it in Denmark. It was just sold to Google for $1.something million. It's crowdsourcing traffic. So when you're traveling with the application on, it kind of it shows you the route. And if there is a traffic jam, it knows it. If there is a new route, it knows it. And it's like the people create the map. Amazing idea.
I think that's a great app to end with, Daniel Ravner, because your project was all about crowdsourcing. Thank you very much.
Thank you very much. Thank you.
Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. I dag besøgte vi TV-festivalen for at blive klogere på de nyeste trends inden for fjernsynsmediet. Og her i Elektronister, der tror vi rigtig meget på on demand, både når det gælder TV og radio. Så hvis du ikke fik det hele med i dag, så kan du altid lytte til programmet her som podcast, lige når det passer dig. Du kan også gå på opdagelse i de efterhånden 79 andre brandspændende episoder af programmet, enten i din yndlingspodcast-app eller på Radio 24/7's hjemmeside. Hvis tv og streaming er et emne, der optager dig, så kan jeg anbefale program nummer 74, hvor Elektronister er på Copenhagen Future TV-konferencen, og hvor jeg møder nogle af USA's hotteste seriestjerner, nemlig castet for Arrested Development. Det var altså podcast nummer 74. Fortæl os, hvad du synes om det hele på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd, eller på Facebook, hvor du finder os som 24/7 Elektronister. Og så er vi selvfølgelig altid interesseret i gode idéer til både gæster og historier. Mit navn er Christiane Vejlø, eller Christiane Vejlo på Twitter. Programmet her blev produceret af Ninette Birk.
Tag med til verdens mest folkerige nation, Kina. Sammen med Louise Windfeldt Høberg og Kina-eksperterne Jonas Parello Plessner og Christina Bortrup.
Velkommen til Globus Kina, Radio 24/7's ugentlige program, der med garanti øger din Kina-faktor hver eneste søndag her kl. 17.05.
Det nye Kina, det er svært at forholde sig til. Det vi ser på billeder og i medierne, det er jo alle de her nye fantastiske højhuse af glas og stål. Men derudover, hvad er det for et samfund? Hvad er det, der sker? Det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi finder ud af.
Kina er blevet en økonomisk stormagt, og det kommer også i løbet af næste 100 til at afspejle sig langt mere politisk, kulturelt og militært.
Globus Kina. I dag kl. 17. Her på Radio 24/7. Det røde felt på Radio 24/7 med Lars Trier Mogensen.
Altså, hvis man ikke er i stand til at formulere sig i mere end en trusler og vold, så giver det simpelthen ikke rigtig mening at være med i en radiodebat.
Hver mandag kl. 10 er Lars Trier Mogensen oppe i det røde felt.
Men der sker ikke desto mindre det, at den her fyr bliver så voldsomt provokeret af, at jeg har tænkt mig at lave noget nysgerrig radio omkring, hvad der sker i aktivismiljøet. At han simpelthen griber mig og skubber mig baglæns.
Vi kalder det Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram.
Hvis der en dag skulle opstå nogle folk, der på en eller anden måde var i stand til at sætte nogle ord og sætninger sammen, så kan det være, at de kommer ind. Men i første omgang må jeg sige, at interesserer mig noget mere for de strømninger, som har noget på hjertet.
Det røde felt.
Jeg er det, som min døtre vil kalde sådan en bunderøvshippie.
Med Lars Trier Mogensen. Hver mandag kl. 10. Her på Radio 24/7. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23.
På landets folkeskoler kunne tusindvis af elever igen sætte sig til rette på skolebænken.
Vil din mulighed for at lave afsløringer som journalist blive hæmmet, hvis vi får den her nye offentlighedslov?
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Politikerne må stå til ansvar for det, de har gjort.
I døgnets sidste time giver vi dig den seneste udvikling på dagens vigtigste nyhedshistorier. Fra både ind- og udland.
Og nu skal vi en tur til Tyskland.
Rusland udviste i dag en amerikansk CIA-agent.
Og så skal vi til Tjekkiet.
Vi hører
kender det et enormt brag og mærker også trykluftbølgen.
Mere fra Rom lige om lidt.
Datolinjen. Flere sider af samme dag. Mandag til torsdag kl. 23. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.